Moi boa noite. Hoxe é a do Día do Pilar, a do 12 de outubro deste ano 2021. Estamos en pleno outono, camiñamos cara a fin deste ano e hai algo máis de 20, hai 1049 semanas que comezara a soar desde a Radio Redondela, como xustamente o está a facer neste momento, este tempo que agora comeza. Tempo de jazz. Con producción de Susi Queimaliños, con dirección e locución de quen vos fala, de Luis Puntín, saímos puntualmente ás 10 da noite das terzas feiras a través de Radio Tui. Podedes escuitarnos ás 11 en Radio Redondela ou xoves no resto das emisoras de Radiodifusión, o sábado aquí en reemisión, o domingo no resto das emisoras de Radiodifusión e logo pois na rede onde aloxamos todos os nosos programas. Este en particular é o 956 e cun título un tanto paradoxal, titúlase 2 for Jones 3. Agora explicarei isto despois de que soe un pouco máis a trompeta triunfante de Nicholas Payton. Bueno, pois hai unhas semanas decidimos traer ao primeiro plano a un músico boísimo, extraordinario, lendario, famosísimo, pero que sempre foi un home discreto, o pianista Hank Jones, que faleceu hai algo máis de 10 anos, en 2010. Un pianista que vai cobrando progresivamente importancia nos ámbitos do hard bop a partir de mediados dos 50, pois tivo unha carreira de primeira figura e xa cando hard bop, desde logo, non era vanguarda, el seguiu sendo un músico de lenda. Extraordinaria a súa sabedoría melódica, rítmica, home de gusto exquisito e home virtuoso, pero en xeral moi discreto, prodigando os seus dons. Para reivindicar a súa memoria, pois tiramos primeiro dun disco daquela formación naquel buscou, pois tal vez sentirse cómodo, sentirse en todo, en fin, libre en toda a súa dimensión, que foi The Great Jazz Trio. E nunha das últimas encarnacións do Great Jazz Trio, co seu irmán Elvin na batería e co inmenso Richard Davis no contrabaixo, pois fomos debullando ao longo de hai dúas semanas e de parte do programa da semana pasada, pois o seu disco Someday Will My Prince Will Become. E a semana pasada, pois continuamos esa homenaxe con traballo en dúo con Charlie Haden, o seu disco Steal Away, que se gravou no Estudio B de Radio Canadá en Montreal, en Quebec, o 29 e o 30 de xuño de 1994, mesturouse e masterizouse en Estados Unidos, en Nova York, na primavera do 95 e foi editado por Verve. Disco aclamado pola crítica, tanto é así que un músico galego importante do que toca o contrabaixo acabo de encontrarlo na rúa antes de entrar no estudio e me comentaba, onte estuve oíndo un disco maravilloso que me regalaron hai uns anos e tal. E digo yo, bueno, pues justamente deste disco pois imos nos continuar con él. É unha presada de o disco chamase Steal Away, que é o título dun espiritual negro, Steal Away and Pray. O disco chamase Steal Away, presenta unha igrexa de madeira daquelas propias das congregacións negras reformadas do sur dos Estados Unidos. É moi sobrio todo el. As interpretacións basicamente limítanse á exposición melódica dos temas. Hai certa concesión ao swing, algún pequeno chisco de ollo harmónico, pero incluso pois Haden vai moi en tempo, moi sincronizado co piano. E o disco está pensado para que brillen en todo o seu esplendor pois estas composicións, as máis deles de raizame popular. E a semana pasada escoitábamos pois dous temas da tradición folclórica religiosa negra. It's me, O Lord, it's me, O Lord, standing in the need of prayer, un himno tradicional, explicábamos un pouco que eran estes himnos, e un dos máis famosos negro espirituais tradicionais, Nobody Knows the Trouble I've Seen. O terceiro corte, co que comezamos a nosa sesión desta noite, é un tema composto por Charlie Haden, por Charles Edward Haden, e se titula Espiritual e quere un pouco pois glosar, é dicir, é un espiritual composto ex profeso para este disco, pero quere glosar un pouco os sabores, as armonías, as cadencias da tradición a que rinde homenaxe. Hank Jones, piano, Charlie Haden, contrabaixo do seu disco Steal Away and Pray, Spiritual. O cuarto corte do disco, o segundo que escuitamos esta noite, é unha jubilee, unha canción de xubileo, unha negro jubilee song tradicional, Wade in the Water. Cale, bueno, un pouco, a ver, estos son É dicir, podemos falar de música tradicional galega, pero non é mesmo unha jota, por tanto, que unha muiñeira, cunha pandeirada, cunha reveirana, que unha, en fin, que unha mazurca, hai distintas cadencias. Bueno, pois pues isto é un pouco o mesmo, non? O negro espiritual, os espirituais propiamente, serían cancións de tradición popular, anónimas, poesía popular, de carácter religioso, na que un individuo que se sinte só formula unha oración persoal diante de Deus. Pode estar esta rubricada ou secundada pola comunidade. Isto é o que sería, por exemplo, o Nobody Knows the Trouble I've Seen, que mencionábamos antes. Un dos temas escuitados outro día, It's Me, Oh Lord, It's Me, pois sería un himno. Por tanto, unha letra en xeral estruturada con estrofas e retrouso, donde toda a congregación canta prois proclamando verdades ou esperanzas fundamentais na fe e normalmente pois cunha cantidade apreciable de referencias bíblicas, no? Un pouco no universo poético. Os himnos negros tradicionais, pois o único que se diferencian dos outros himnos das igrexas reformadas é no seu carácter de música popular coa impronta pois de teren nacido naquel tempo da esclavitude dos afro-norteamericanos en Estados Unidos. Wade in the Water é unha canción de xubileo. E as cancións de xubileo acentúan de maneira moi significativa o carácter antifonal da música negra como forma de dinamismo, e hai unha contraposición en termos xerais gozosa entre o solista que canta, que proclama a súa ledicia, e a comunidade que o secunda. O este nome de Jubilee Songs, cancións de xubileo, pois derívase sempre do seu carácter moi alegre, moi esperanzado. A Jubilee Song máis coñecida é, por excelencia, When the Saints Go Marching In. En este caso, imos escoitar unha versión de Wade in the Water, que tamén é unha canción negra de xubileo tradicional. Descoñécense os seus autores. Todas estas, sí, hai unha referencia histórica, dice, anotou unha por vez primeira o antropólogo fulano que lle oí cantar a un esclavo que se chamaba Perengano, pero son cancións do acervo popular e é imposible saber quen as compuxo. Wade in the Water, por outro lado, é unha das cancións que está asociada co que se chamaba na cultura afroamericana The Underground Railroad. The Underground Railroad era o ferrocarril soterraño, era unha rede de vías de escape cara a algúns estados onde non había esclavitude e especialmente a Canadá. Polo que moitos esclavos ou bastantes intentaban fuxir apoiados, digamos, por abolicionistas, pois que lles franqueaban os pasos difíciles, apoiábanos con alimentos e con esconderíxenos. E esa rede era coñecida en clave como de Underground Railroad, o ferrocarril subterráneo. Moitas, ou hai algunhas destas cancións, que teñen un significado oculto en relación con isto. Wade in the Water fala de que alguén xa foi capaz de cruzar o río. Esta negro Jubilee Song tradicional é lida así polo piano de Hank Jones e o contrabaixo de Charlie Haden. Wade in the Water. Thank you. Está tamén asociada ao Underground Railroad Swing Low Sweet Chariot. A letra aparentemente pois fala dun home que volve de traballar nos campos de algodón e vaille procurando unha certa paz nunha vida infeliz de esclavitude, vaille pedindo o carro que leva que abanee con dozura, con certa pausa, con certa demora, pois traéndolle a imaxe dunha vida feliz, mas el nun momento alá, nunha revolta do camiño, ten unha visión do río Xordán, ten unha visión de anxos. E hai pois tamén aquí unha asociación subliminar pois con eses carros alados ou voadores que tamén aparecen no Antigo Testamento e esa imaxe de liberación. Por certo, tense sinalado que esta canción ten paralelismos con algúns cantos africanos que, en linguas do Golfo de Guinea, veñen aludindo unha historia sin a referencia cristiá, evidentemente, pois veñen aludindo, digamos, unha historia parecida. En este caso, Swing Low Sweet Chariot é un famosísimo espiritual negro que aquí recibe unha lectura minimalista moi breve por parte de Haden e de Hank Jones. Swing Low Sweet Chariot. Outro famosísimo espiritual que tivo logo versións jazzísticas, pero moitas, moitas no ámbito do soul, ata aí chegou, pero é un espiritual negro tradicional anónimo, é Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Ás veces síntome como un neno orfo sen nai. Este sería o significado deste título. Que, bueno, ten unha letra máis esperanzada do que pudera parecer, porque non é síntome como un neno sin nai, sino que síntome algunhas veces como un neno sin nai. O sea, que hai outras que sintes pois a maternidade ou a paternidade de Deus, da comunidade apoiándote. Pero sí que responde a isto que algún etnomusicólogo norteamericano chamou The Sorrow Songs, é dicir, en xeral, os espirituais en xeral, os espirituais, algúns himnos, é dicir, o tronco principal deste folclore relixioso negro estaría íntimamente relacionado cunha notable angustia existencial, The Sorrow Songs. En todo caso, isto é patente na bonita, transparente lectura que lle dedican Hank Jones e Charlie Haden neste disco, Steal Away. Sometimes I feel like a motherless child. Steal Away subtitúlase Negro Spirituals, Hymns and Folk Songs. Ata agora escoitamos efectivamente música tradicional, religiosa, negra, popular e anónima en todo o que vimos oíndo deste disco. Pero chega o tempo do folclore e non é, neste caso, folclore negro. Canción moi bonita, L'amour de moi, escrito mesmo cunha ortografía que non é a do francés tradicional. L'amour de moi é unha canción tradicional de Quebec que está a súa vez baseada nunha cantiga francesa segundo as fontes do século XIV, do século XV, do século XVI. En fin, unha melodía, creo que podemos concluir, unha melodía tradicional francesa dos tempos do primeiro, do comezo do Renacemento, que evolucionou e se converteu, supoño que dai esta grafía de L'amour de moi, pero escrito con Y, en lingua de hoy antigua, ou, descoñezo, tal vez nunha variante dialectal propia de Quebec. O caso é que ese tema francés renacentista evolucionou nesta canción tradicional quebequense que aquí pois recibe a homenaxe. O disco, xa vos lo dixen, grabouse en Montreal e non se pode, en fin, Montreal é a Quebec o que Santiago de Compostela a Galicia, aínda que logo hai outra cidade que se chama Quebec, que se chama igual que o estado. Pero en fin, esta é a lectura destes dous grandes artistas en Steal Away de L'amour de moi.
Thank you.
E agora, outra canción folclórica, a famosa e tantas veces cantada por artistas do folk, por artistas do jazz, por artistas do pop, Danny Boy. Danny Boy, pois todo o mundo di, bueno, é unha canción tradicional irlandesa. Sí, é unha canción tradicional irlandesa, pero tamén ten a súa historia. Realmente Danny Boy ven dunha tonada que se cantaba, que se tocaba habitualmente o acordeón, de orixe popular e de compositor descoñecido, que se chamaba, ou que se chama, Londonderry Air. É dicir, algo así como un aire de Londonderry, como se decimos a muiñeira de Chantada. Ben, pois hai un momento entre a comezos do século XX donde un abogado, é dicir, era ademais un abogado de pobo, non era un abogado famoso, pero que se sentía poeta e letrista, pois púxolle unha letra. E este señor chamábase Frederick Edward Wetherley. E isto ocorreu nas Illas Británicas. Bueno, pois este tiña unha cuñada irlandesa. E a cuñada, como xa viña ocorrendo desde décadas atrás, pois emigrou a Estados Unidos, buscando unha vida mellor. Wetherley quería moito a súa cuñada, que era máis nova que él, e envioulle nunha carta a letra para... letra, digamos, para cantar sobre a melodía de Londonderry Air. E, bueno, e a cuñada pois empezou a divulgar a canción no seu círculo, e realmente Danny Boy, canción folclórica tradicional irlandesa, acuñouse como tal canción, adquiriu sona e foi adoptada como un signo de identidade polos irlandeses en Estados Unidos. Da mesma maneira que a Rianxeira, como ben sabedes, pois veu de América e non hai tantos anos, sino a mediados do século XX. Bueno, pois esta é unha desas cancións, de alguna maneira, en ida e volta. O segundo tema folclórico non asociado coa tradición negra que inclúen Charlie Haden e Hank Jones neste disco seu, Steal Away, o que estamos dedicando ao noso programa. Danny Boy. Volvendo á música tradicional afro-norteamericana de orientación religiosa, pois hai que comentar aínda un novo palo. Falamos de espirituais, falamos de himnos, falamos de cancións de xubileo. Bueno, pois hai dentro dos himnos, por exemplo, comentábamos outro día que hai os que veñen do himnario do predicador Shankey e entón xa se lles chama directamente os Shankeys, non? Ben, pois hai outra canción que, por certo, tamén está asociada Steal Away and Pray, é dicir, a diríamos nos tángueme, roubame, arrebátame. Ben, tamén esta canción mandaba unha clave de que alguén conseguira fuxir, unha desas cancións asociadas co de Underground Railroad, Steal Away. Volve a ser, pois, un tema... Oh, perdón, estou confundindo as notas. Antes hai outro tema, I've Got a Rope. Vale, decíavos que estamos falando de himnos tradicionais, de cancións de xubileo, de espirituais. Bueno, pois hai unha cousa... Hai un tipo específico de canción de xubileo que son os shouts. Os shouts teñen un ritmo sincopado moi marcado e non se cantaban, só bailábanse. E mesmo en moitas congregacións do sur dos Estados Unidos e agora nestas misas que fan para turistas en Harlem e tal, arredan os bancos para poder bailar. E como se baila isto? Pois bailase en círculo, movendo o corpo para diante e para atrás, acompañándose pois con xestos, coas mans, cos sombreiros, cos habanos, de tal maneira que realmente estamos diante dunha danza africana destas que pretenden un pouco entrar en... xerar unha entrada en trance. Había un tema, rock, shout, que cantaban os Isley Brothers nos anos 60. Pero, en fin, e isto ten saído con certa frecuencia no cine. Hai incluso zonas do sur dos Estados Unidos onde se esparexía area polo chan para que os bailaríns frotando os pés sobre a area fixeran un son rítmico reforzando esa síncopa binaria do shout. Ben, pois é un shout este I've got a rope, you got a rope, going to shout all over God's heaven. Eu teño unha roupa, tites unha roupa, unha túnica sería, imos todos berrar, shout no ceo do Señor. Aquí, bueno, sabedes que moitas veces os coros de gospel, o gospel é a continuación moderna e contemporánea desa música afro-norteamericana religiosa popular inicial dos tempos da esclavitude, e sabedes que os coros adoitan vestir pois cuns blusóns, unha cousa na liña do que a cogulla dos monxes, non? Para cantar unha especie de túnica. E por outro lado, pois a túnica ten unha simboloxía clara na tradición bíblica e no cristianismo de renovación, de festa. Entón, bueno, é ao redor desta idea da túnica como, digamos, que se celebra a salvación individual, o verse, digamos, revestidos da santidade do Espírito, o verse en comunión con Deus. E isto é celebrado neste I've got a rope, you've got a rope, going to shout all over God's heaven. Non obstante, aquí Charlie Haden e Hank Jones optan por unha versión tranquila que desactiva toda este frenesí extático, toda esta intensidade un tanto melodramática que adoitan ter os shouts. E siguen na pauta que levan en todo o disco de facer unha exposición clara, transparente e nidia definida do trazado melódico e armónico da canción. Así que deixemos que co seu contrabaixo e o seu piano nos conten esta historia. I've got a rope, you've got a rope. volvemos a un espiritual negro, ainda que en este caso foi composto, é dicir, cumple esta función, é dicir, é un espiritual tradicional, canto individual dunha persoa rezando e está asociada como chámaselle a veces Stillaway to Jesus, está como Swing Low Sweet Chariot, que escuitamos hoxe, ou Wade in the Water, que tamén escuitamos hoxe, asociada co Underground Railroad. Isto era o que vos estaba contando antes. Esta canción pois cantábase para indicar que alguén conseguira fuxir, que alguén lograra polo menos marchar da plantación. Still away. Idesme permitir que faga un pinito como cantante. A versión tradicional deste espiritual é máis ou menos así. Still away and pray, I'm looking for my Jesus. Still away and pray. Ben, pois Charlie Haden e Hank Jones é un dos dous casos deste disco onde modifican a tonalidade e modifican o acento de tal maneira que os que coñezades versións cantadas de Steal Away and Pray ides identificala con dificultade. Aquí está un tanto disfrazada. Bueno, ten unha particularidade este espiritual. Si se sabe quen o compuxo. Compuxo un señor que se chamaba Wallace Willis e que antes da guerra de secesión era esclavo. E era esclavo de quen? Pois era esclavo de un indio que a súa vez era liberto. É dicir, hai un musicólogo que visitando unha reserva india dos Choctaw encontra ali un individuo, debía de ser mestizo indio ou tal vez mestizo de indio e negro, que era liberto, é dicir, fora liberado polos seus amos. Era o que chamaban un freedman nos anos da guerra de secesión. Eran individuos pois, que foran manumitidos, dabanlles unha carta e de pronto eran homes libres. Pola razón que fora, isto non era moi habitual e aquel home marchou para aquela reserva india. Sin embargo, él era propietario dun esclavo, que era Wallace Willis. E Wallace Willis cantaba isto de Steal Away and Pray. E entón alguén foi e o puxo nunha partitura. Logo, falaremos disto porque todos estos temas teñen un algo en común, os que son da tradición negra. Foron temas que se deron a coñecer polos Fisk Singers. Estos son uns señores que xa son uns negros, que teñen un coro, que cantan espirituais e que fan un repertorio a partir, digamos, dunha recollida, non en campo, sino a partir das primeiras partituras que se coñecen. E os Fisk Singers, por certo, fixeron unha xira por Europa con gran éxito, dando a coñecer en Europa os espirituais negros, pouco antes do cambio do século. Isto xa no século XIX, despois da Guerra de Secesión, cando aparece esta universidade, Fisk University, na zona de Nashville, que é a primeira universidade negra nos Estados Unidos, e monta un coro, e entón esta xente pois, fai o seu repertorio a base desta tradición. O sea, moitas das primeiras partituras son dos cancioneiros destes Fisk Singers. Bueno, pois Fisk Singers. Pois xa, sen máis, imos disfrutar desta versión, xa vos digo, modificada na súa tonalidade de Steal Away and Pray. Bueno, hoxe polo visto falei moito e se nos acabou prácticamente o tempo. Xa ademais estaba eu un pouco espeso. Mira que confundín aí algún comentario. Bueno, todo para glosar a Hank Jones e vamos dedicarlle dous programas, Two for Jones, este foi o terceiro, e moito me temo que o día 19 vai haber un cuarto. Vamos completar, creo que o paga a pena, pois os catro temas que aínda nos faltan. Famosísimo We Shall Overcome, Go Down Moses, outro espiritual negro, My Lord, What a Morning, que xa o temos posto aquí, deste disco. Este si puxémolo un par de veces como vilancico en programas, digamos, especiais de Nadal. E o disco rubrícase con catro himnos, non de tradición negra, non himnos reformados, e que tiveron, ademais, gran importancia no renacemento cristián de Estados Unidos no primeiro terzo do século XX e que eran cantados indistintamente por blancos e negros e dos que sí se coñece o compositor. Entón fan un pupurri con catro. Pero bueno, isto vai ser a semana que ven. E a semana que ven, Tempo de Jazz vai chegar petando o vosso corazón do mesmo xeito que agora se despide, con este repenicar de tambor. Un placer que estiverades aí. Un placer compartir con vos a música maravillosa de Hank Jones, de Charlie Haden, arredor desta tradición folclórica, na que, bueno, da presada de músicas que collen, a máis destacada é a que ten que ver ca tradición religiosa dos afro-norteamericanos. Alguén dixo que probablemente o regalo cultural máis importante que fixeron a América. Desde logo, unha das raíces do jazz, nesta lectura, en jazz, non tópica, non o jazz entendido como ritmo, como improvisación, como extravagancia armónica, sino o jazz entendido como introspección desde as raíces. E isto foi este Steal Away, este Two for Jones 3. Isto foi por esta noite, este tempo que agora se despide. Un tempo amigo, en ida e volta, que vos tamén facedes con nós. Tempo de jazz.